Tā, mums šodien ir domas sēdē, ārkārtas sēdē, un mums ir tikai viens jautājums, un par šis jautājums mums zinē deputāts Jānis Lapšis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījami kolēģi. Šodien pēc Latgales partijas deputātu ierosinājumu piedāvās izskatīt līgumu ārkārtas domes sēdē par saimniecisko līgumu slēgšanu Daugavpils pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Jautājums jau vienreiz domes sēdē izskatīts, tāpēc daudz no šī te jautājuma būtības atkārtos laikam nav vērts, visi deputāti ir zina, vienīgi kāpēc šobrīd. Šobrīd, kad tiek izskatīta krimināla lieta par krāpšanos lielā apjomā saistībā ar Daugavpils pilsētas uzņēmumu siltumtīkli, kur ir ieskungs un kur ir piedāvājums noslēgt mierizlīgumu, lai šādus mierizlīgumus neizdevīgi pašvaldībai vai pašvaldības uzņēmumam nevarētu slēgt anonīmi ārpus domes sēdes, mēs piedāvājam, tomēr atgriezīs pie šī jautājuma skatīšanas.
Jā, paldies. Tā, būs kādi jautājumi? Jā, Udzu.
Jā, paldies, kolēģi. Man ir vairāki jautājumi, jo minētam lēmumu projektam ir gan saimnieces, gan arī politisks raksturs. Ja atļausiet, tad atbilstoši noteiktam nolikumam, mēs varam uzdot arī ziņotājiem. Tad ceru, ka ziņotājs arī atbildēs uz viņiem. Pirmais jautājums ir lēmumu projekts un ārkārtas sēdes ierosinājums. Ir iesniegts 6. novembrī. Kādā datumā bija pieņemts lēmums pilsētas saimniecības komitejā par šo jautājumu?
Es domāju, ka man nav vērts sacensties atmiņa ar kompjūteru, ja, ja ir vēlme pilsētas domes lietvadība, šo jautājumu var atrast. Tāpēc nav vajadzīgs viņu izskatīt atsevišķi ārkārtas domes lietvadība.
Tad es atgādināšu, ka pilsētas saimniecības komiteja atbildēšu jūsu vietā. Pilsētas saimniecības komitejā šis jautājums tika izskatīts 2018. Gada 1. Februārī. Otrais jautājums. Vai jūs atceraties, kāds bija lēmums pieņemts Daugavpils pilsētas saimniecības komitejā 2018. Gada 1. Februārī?
2018. Gada 1. Februārī lēmums bija pieņemts uzdot juridiskam departamentam sagatavot domes lēmumu par ierobežojumu.
Kas jums traucēja kopš 2018. Gada 1. Februāra iesniegt minēto lēmumu projektu uz domes sēdi? Ir pagājuši 10 mēneši.
Vispirms juridiskais departaments uzskatīja, ka domes komitejas lēmums viņam nav saistošs, un tādu lēmumu gatavu atteicās. Pēc tam bija jāsaņem virkne atziņumu no valsts pārvaldes institūcijām, tā skaitā arī ar jūsu palīdzību. Pēdējais atziņums par no saimnes juridiskā biroja, principā, bija tas, kas ļāva uzskatīt, ka šāds lēmums ir legitīvs, un viņi var pieņemt.
Kurā datumā konkrēti jums tapa zināms par 2018. Gada 10. Maija saimas juridiskā biroja atzinumu?
Nu, es domāju, ka tas bija kopur maija beigās, bet saimas juridiskā biroja atzinumu es vēl pārbaudīju konsultēties ar citām iestādēm un citiem specialistiem, tāpēc pagāju vēl noteikti stājus.
Vai jūs varētu pie iesniegtā lēmuma projekta pievienot tās iestādes atzinumus un to personu viedokļus, ar kurām jūs esat konsultējušies šo pēdējo 6 mēnešu laikā?
Šajā gadījumā man pietiek ar mutiskām konsultācijām un rakstiskie protokoli nebija vajadzīgi. Jautājums ir bija noskaidrot, cik juridiski atbilstoši un saistoši būs saimas juridiskā biroja lēmums.
Kas tieši ir norādīts saimas juridiskā biroja atzinumā par konkrēto situāciju?
Šis lēmums ir pieejams, viņš ir pašvaldības rīcībā, un ja jums ir vajadzība saņemt viņu arī no pašvaldības, jūs varat viņu saņemt un iepazīties.
Jā, paldies.
Tur ir divi momenti, manuprāt, būtiski ir tas, ka doma ir tiesīga pieņemt šādu lēmumu, un tas, ka šim lēmumam ir politisks raksturs, jo tās darbības, kas ir noteiktas likumā par valsts un pašvaldības kapitāla daļu pārvaldi, viņas paliek atsevišķi no šī lēmuma.
Vai atbilstoši šim atzinumam, ko ir sniedzis saimes juridiskais birojs, šāda veida lēmuma projekts, kas tiks pieņemts domē, būs saistošs Daugavpils siltumtīkli valdei vai kapitāla daļu turētāji?
Nē, viņš tieši nav saistošs, bet šeit jautājums ir tieši par politisko lēmumu pieņemšanas kārtību. par to, kā sabiedrība atklāti un pilnīgi var uzzināt par visiem šiem lēmumiem, ka visiem deputātiem šī informācija būs.
Kādā veidā pie situācijas, kad viņš nav saistošs ne kapitāla sabiedrībai, ne arī kapitāla daļu turētājiem, jūs plānojat kontrolēt minētā lēmuma izpildi?
Ir kapitāla sabiedrības institūcijas, kuras sniedz pēc nepieciešamības deputātiem visu informāciju par to, kas ir pašvaldība.
Kādā veidā kapitāla sabiedrībās tiek izskatīti jautājumi par šāda veida izlīguma apstiprināšanu?
Gatavo lēmumu kapitāla sabiedrību, tas gan uz šo neatiecas jautājumu.
Jā, ne, tas attiecas.
Nu, jūs varbūt uzskatāt. Gatavo šo lēmumu kapitāla sabiedrība, ir institūcijas pašvaldībā, kas gatavojot lēmumu akcionāru sapulces dokumentus var viņu izskatīt. Ir gadījumi, kad akcionārs, piemēram, tā kā bija ar tramvaju jaunā sliežu būvniecību šo te lēmumu izskatīšanai, gatavošanai nedod institūcijā, jā, bet šo te sagatavo valde un apstiprina akcionārs. Tāda ir likumā noteikta kārta.
Vai deputātiem un arī sabiedrībai ir zināmi datumi, kad konkrēti tiek sasaukti akcionāru dalībnieku sapulces un izsludināt akcionāru dalībnieku sapulces darba kārtība?
Akcionāru dalībnieku darba kārtība var būt mainīta tieši sēdes laikā. Tāpēc nevien mēr, tas ir zināms.
Paldies. 2018. gada 13. septembrī Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis uz manu šā gada 30. augustā deputāta pieprasījumu norādīja, ka nav nekāda pamata šo lēmumu projektu iekļaut darba kārtībā. Kā tad tā? Varētu izskaidrot lūdzu.
Dukšinska kungam bija iedevuši citu lēmumu projektu, ko gatavoju ne es, bet tas bija cits domes darbinieku sagatavos lēmumu projekts ar līdzīgu noformu. Un viņš komentēja tieši to citu iesniegto likumu projektu.
Vai jūs gribat pateikt, ka Dukšinska kungs atbildot uz manu deputāta pieprasījumu ir parakstījis dokumentu, neizprotot tā būtību, nozīmi un jēgu, vai arī kāds no darbiniekiem viņiem ir iesmērējis, tā teikt, patiesībai neatbilstošu atbildi?
Tieši tā. Es domāju, ka pēc domes vadības rīkuma tikai iedots neatbilstošs dokuments, jo manis iesniegtais dokuments tajā brīdī Dukšinska kungs noskaidroja atradās pie priekšsēdētāja kabinetā, un darbiniekiem nebija pieejams.
Kādas konkrētas darbības kopš 2018. gada 30. septembra jūs veicāt, lai sauktu attiecīgos darbiniekus, kuri faktiski ir apkrāpuši domes priekšsēdētāja vietnieku par nu, faktiski patiesībai neatbilstošu atzinumu sniegšanu?
Šai gadījumā domes darbinieki deva savu atzinumu par savu lēmumu projektu, ja? To, ka domes priekšsēdētājs viņiem nedeva oriģinālu dokumentu, tā nav domes darbinieku atbildība.
Paldies. 2018. gada 6. novembrī jūs savā publiskajā web profilā Facebookā norādiet arī šobrīd sēdē, ka esat iesnieguši šo lēmumu projektu par līgumu slēgšanas tiesību ierobežošanu. Un tas ir saistīts ar krimināllietu par kvotu izkrāpšanu no Daugavpils siltumtīkliem. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Igima kunga 2018. gada 29. jūnija rīkojumu par pienākumu sadalīt ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekiem par domes priekšsēdētāja Dukšinska pāraudzības jomām tika noteikta pašvaldības uzņēmumu kontrole. Pirmais jautājums. Vai Dukšinska kungs tiek galā ar saviem pienākumiem?
Dukšinska kungs ar saviem pienākumiem var tikt teikt tajā apjomā, kas ir noteikts Latvijas Republikas normatīvās aktos. Lēmumus par pašvaldības uzņēmumiem pieņem valdes loceklis ar savu atbildības līmeni un akcionārs ar savu atbildības līmeni. Ja? Šai gadījumā domes priekšsēdētāja vietnieka, jebkura, ja? Kompetences ir pietiekuši ierobežotas. Šai drīzāk jau tā var izmantot šo te vēlmi, lai pārspēlēt politisku atbildību no lēmumiem, kurus pieņem akcionārs vai valdes lēmumus, vai valdes loceklis uz politisku figuru.
Vai gadījumā, ja šādas iespējas tā teikt kontrolēt uzņēmumus jūsu ietvarā tagad pēc tās atbildes, viņš nespēja tīpaši attiecību uz šo situāciju? Vai jūs vai kāds no iesniedzējiem līdz šim brīdim ir izprasījis no Daugavpils siltumtīkliem noslēgtos līgumus ar zvērinātu advokātu birojiem par pārstāvību konkrēti šajā krimināllietā?
Dukšinska kungs savu pilnu robežu saņem nepieciešamo informāciju, vismaz mēģina saņemt no uzņēmumiem nepieciešamo informāciju. Šobrīd daudz svarīgāka informācija ir tā, ka uzņēmums ir sniedzis informāciju, ka parāds saistības 70, tur apmēram 1000, kas ir mazākas pat nekā figurē krimināllietā, un kas dod pamatu bažām, ka tiešām amatpersonas, apējot deputātus un darbiniekus, mēģinās pieņemt pašvaldības uzņēmumu neizdevīgus līgumus.
Bet vai esat izprasījuši tos līgumus ar zvērinātu advokātu birojiem vai neesat?
Visus dokumentus, kas ir vajadzīgi izprasīt, kas ir vajadzīgi lieguma pieņemšanu, Dukšins Pekons izprasīs pats. Paldies par jūsu rūpēm.
Šo ir izprasījis vai ne?
Jūs, jūs man uzdodat jautājumu par mana kolēģa rīcību.
Viņš ir lēma parakstītājs, jūs esat ziņotājs.
Jā, nu un tad šis jautājums nav šajā projektā iekļauts.
Paldies. Nākošais jautājums. Vai esat iepazinies ar zvērinātiem advokātiem izsniegto pilnvarojumu apjomu?
Arī šis jautājums nav šajā domes lēmumā iekļauts.
Bet vai esat iepazinušies?
Es saku, šis jautājums nav šajā izskatāmajā lēmu projektā.
Vai advokātiem, advokātu birojiem, atbilstoši noslēgtiem līgumiem un vienošanām ir dotas tiesības slēgt mierīgus līgumus?
Es domāju, ka par to var prasīt juridiskajam departamentam. Šis nav šī jautājuma kompetences lēmuma kompetencija.
Es gribu kāreiz jautāt par to jums, jo jūs to norādījāt kā motivāciju.
Attiecīgi pēc šī lēmuma pieņemšanas vai nepieņemšanas mēs varam ar jums šo jautājumu atspīst.
Paldies par padomu man. Es jau esmu izprasījis no Daugavpils siltumtīkliem kāreiz šo visu informāciju. Vai Dušinska kungs vai kāds no lēmuma projekta parakstītājiem ir iesniedzis kādu iesniegumu pieprasījumu valdes locekļiem par konkrēto situāciju kopumā, ja jau neko es tiešām izprasīšu.
Gan par šo situāciju, gan par citiem uzņēmumā noslēgtajiem līgumiem, Dukšinska kungs veicot savus pienākumus informāciju pieprasa.
Paldies. Savā arī paskaidrojumu rakstā un arī publiski, un arī šeit sēdējos, turpināt uzstāt uz konkrētā lēma projekta saistu krimināllietām un apsūdzībām, par ko tu izkrāpšanām Daugavpils siltumtīkliem. 2018. gada 20. māja TV3 nekā personīga sižetā ar nosaukumu Policija joprojām neveiksmīgi cenšas noskaidrot, kurš pirms 8 gadiem nošāva Daugavpils vicemēru Ņemcovu, norādīja, ka tieši Ņemcova slepkavība ļāva par jauno pilsētas galu ievēlēt agrāko pašvaldības uzņēmumu Daugavpils siltumtīkli vadītāju Jāni Lāšplēse. Vai tas atbilst patiesībai?
Es nekad neesmu bijis Daugavpils uzņēmuma siltumtīkļu vadītājs, tā ka tas noteikti neatbilst patiesībai.
Padomes loceklis gan jūs bijāt.
Es neesmu bijis siltumtīkļu vadītājs nekad. Tas noteikti neatbilst patiesībai. Ir daudz pasūtījumu rakstu, ar kuriem mēģināts novirzīt uzmanību no patiesības un novirzīt viņu uz viltus ceļiem, jo pēc ņemt savas slepkavības par mēru kļuva Kulakova. tieši tas, ja politiski sekot uz notikumiem, tieši šie notikumi varēja sekmēt politisku maiņu un Kulakovas nākšanu pie varas.
Faktiski jūs uzskatāt, ka TV3 un nekā personīga šis vai kādi citi raksti ir pasūtījumi?
Es domāju, jā, jo tā kļūdīties un nosaukt mani par siltumtīkla uzņēmumu vadītāju nejauši nevar.
Paldies.
Pieļauju, ka tas tā ir.
Paldies. Par šo mums ir vienos iedomas par šiem raidījumiem. Tur arī ir citāts, lai siltuma ražošanas saimniecību varētu sakārtot savu vēlamajā virzienā, nolemts mēra amatam virzīt Jāni Lāšpais. Vai tas atbilst patiesībā vai ne?
To jums būtu jājautā tiem cilvēkiem, kas
jums pajautāt. Gatavu,
jo šie notikumi nekādā veidā nav saistīti ar manis virzīšanu uz domes priekšēdētāju, jo es jau biju domes priekšēdētājs vēl līdziņemt savā slepkavībai. Tas ir pilnīgi kļūdēns un apzināti maldinošs sižets, jo, kā es saku, politiskās pārmaiņas, kas notika pēc Ņemcovas slepkavības, tas ir tas, kāpēc kāda laika domes vadību pārņēma saskaņa, slēpjoties aiz Kulakovas kundzes figūras.
Paldies par jūsu viedokli.
Tas ir praktiski vēsturisko faktu secība.
Es paturpināšu, jo mēs kādreiz arī nonāksim līdz tajai motivācijai, ko jūs esat pievienojuši pie šī lēma projekta. Te pašā sižetā bija norādīts, ka ģenerāla prokuratūras liecībā norāda. Pie viņa vērsies Jānis Lāčplēsis un prasīs 200 tūkstošu latu, lai domē sarīkotu apvērsumu. Pretī Lāčplēsis esot solījis atdot vienu no pilsētas. Vai tas atbilst patiesībai?
Man nekad neviens tiesības sargošo institūtu iestādē un darbībā šādi jautājumi nav uzdoti. nekādu lietu par šo jautājumu, vismaz man par to, ka būtu ierosinātas pārbaudes, nav zināms. Ja? Es domāju, ka viņa krāpšanas lietas var nākt skaidrībā. Protams, mēģināja visus paņēmienus, lai aizsargātu savas intereses, tā skaitā nomelnojot mani.
Es tomēr atkārtošu jautājumu, ņemot
par dienas kārtības jautājumu. Es jau atbildēju jums.
Es tomēr atkārtošu jautājumu, ņemot vairāk kā reiz publikāciju nekā personīga. Jūs kā reiz esat teicis, ka jūs par šiem jautājumiem tikāt pratināts?
Nē, par šiem jautājumiem nekad neesmu nevienā vietā izstāvjāts. Jūs arī apzināties kaut ko vēl kā tārā no konteksta un gribat maldināt cilvēkus. Jūsu motivācija, nu jums pašam būtu jāsaprot.
Bet tad ir vienkārši jautājums, ko jums uzdeva arī vairākas reizes arī tajā sižetā, bet vai prasīs viņam naudu?
Nekad priekš sevis naudu neesmu prasījis.
A priekš kāda cita jūs esat prasījis?
Es esmu atbildījis arī šajā situācijā.
Priekš sevis jūs neprasījāt, priekš kāda cita jūs esat prasījis? Ja priekš sevis jūs neprasījāt?
Tas bija vairāk nekā gadi 18 atpakaļ iespējams es piedāvāju un citiem uzņēmiem veikt investīcijas Daugavpilī.
Tātad priekš sevis jūs neprasījāt, bet priekš kāda cita jūs 200 tūkstošus prasījāt?
Es tādu notikumu nevaru apgalvot. Nē, neesmu prasījis no viņa naudu.
Priekš sevis atrieš kāda cita?
Es ļoti daudziem biznesmeņiem esmu piedāvājis veikt investīcijas. Pilsētas attīstībā taisa. Tas nav par šo dienas darba kārtības jautājumu.
Paldies par atbildēm. Nākošais jautājums. Jūs šogad 1. novembrī arī Facebookā esat nopublicējuši rakstu no šādu sekojušu tekstu. Godīgi sakot, pašlaik jūtu līdzi elksniņam, var pazaudēt amatu, var zaudēt vēlēšanas politikā, ne tā vien gadās, bet lai mens pat bijušais kļūtu par sešinieku zekam. Kurš ir mens, kurš ir zeks, kurš ir sešinieks? Varētu nodefinēt?
Tas nav saistīts ar šodien izskatīt to darbu.
Tas ir saistīts ar šo?
Tas ir tikai jūsu viedoklis. Mēs par šo varam diskutēt.
Nē, tas ir jūsu citāts.
Jā, tas ir mans citāts, protams, ka tas ir mans viedoklis. Jā, bet tas nav saistīts ar šodien izskatāmo jautājumu.
Nākošais jautājums. Tagad ļoti draudzīgi domes sēdēs, rokas cels ne tikai Egims un Prilatovs, bet arī Kononovs un Lavrienovs un Jankovska. Elksiņam pat amatus nedos, tā atlikumus no procentiem atmetīs. Varētu lūdzu pateikt, kādus atlikumus un no
arī
kādiem procentiem?
Tas ir mans viedoklis, un viņš nav saistīts ar šodien izskatāmiem jautājumiem.
Vai jūs esat griezies saistībā ar savu viedokli tiesību sargājušajās iestādēs? Esat informējis viņiem par noziedzīgiem nodarījumiem Daugavpils pilsētas domē?
Es rīkošos tā, ka es uzskatīšu par vajadzīgu. Tas nav saistīts ar šodienas izskatāmo jautājumu.
Paldies
ka jums
nav.
Ir tik interesants mans viedoklis. Jā,
es liels paldies jums. Es tikai biju tur paprasu, vai viņi atvainoja mums, ka mēs tagad pagaidām sešam. Jautājumu būs? Devetes, jā, lūdzu.
Nu jā, tas varbūt tur daudz jautājumu tik tiešām neatiecās uz šīs dienas darba kārtību, bet Laišplēš kungs, jūs mazliet, nu, diemžēl noteikti slikti jūs strādājat, ka pilsētas domas priekšsēdētājs, jūs aizmirstāt vienu tādu iespēju, ja, ka arī akcionāru sapulces ir atklātas attiecībā uz deputātiem, ja, un jebkurš deputāts, redzot, ka ir izsludināta sapulce, nu, ne ārkārtas tā kapitāla daļu turētāja sapulce, ja? Viņš var tādī piedalīties. Ja? Es esmu piedalījies, un Egima kungs man nav izdzinis, ir pielēdis un par devis iespēju uzdot jautājumus. Tas jums tāds padoms, ja varbūt kaut ko jūs tur piemirsāt, ka jūs arī varat piedalīties un tad varat kontrolēt, kā tur mainīsies darba kārtība vai nē. Ja? Tālāk, nu, jūs pašā sākumā, jūs, nu, manā ieskatā jūs pats sevi nodavāt, ja? Tik tiešām kaut kāda lieta vai resoriskā pārbauda ir attiecībā uz jūsu nav izspiešu 100 000 eiro apmērā, ja? Es nedomāju, ka pašvaldības kapitāla sabiedrības siltumtīkli valdes loceklis vai kapitāla daļturētāja pārstāvis, ņemot vērā esošo jau tiesas procesu, nu, kaut kādā veidā mēģinās pretlikumīgi vai apējot pašvaldības intereses, slēgt kaut kādas mierizlīgumus. Bet do tajā gadījumā jūs esat tas galvenais, kam interesē mēģināt iespēdot galveno liecinieku, tad lietā, kur jūs mēģinājāt izspiest 200 000, tas ir, un šādā veidā jūs varbūt kaut kādā lemšu, varbūt tur muticiet, ja? Jo galvenais dabūt, ja tā izkrāpšana bija, ja fakts bija, galvenais ir atgūt naudu, ja? Manā izpratnē. Un tā jau tiesa lems tur par kaut kādiem tur termiņiem vai nē. Ja? Un manā ieskatā jūs mēģināt iespēdot liecinieku jūsu pašu lietā. Paldies.
Būs, ja? Jā.
Nu, man ir iespēja pakomentēt. Pirmkārt, man tiešām nav zināms nekādu par pārdodas lietu. Man nekad neviens vienu jautājumu neuzdojas, un tās ir jūsu fantāzijas. Vai jums ir pieejama operatīvā informācija, pārkāpjot likumu, par kuru man zināšanas nav? Ja, nu, tad aiziet varbūt uz prokuratūru un uzrakstiet atzīšanos par to, kādā veidā jūs šādu informāciju nelikumīgu iegūstat, ja, jo nav tādas pārvaldes lietas, man par tādu nav nekas zināms. Līdz ar to arī nekādos jūsu spekulācijas par pārējām darbībām man pilnīgi nepamototas. Bet es redzu, ka jūs ar savu rīcību vēlreiz apstiprināt to, kas manā viedoklī par pakalpojumu sniegšanu un atlīdzības saņemšanu, balsojot notiek. Jo jūs ļoti aktīvi pārmetāt, ka šis lēmuma projekts ir vajadzīgs, ka viņš netiek virzīts, ka viņš jāapsiprina, un kā tikai saņēmā tamotu, iedokli mainīt.
Otra maza debatība. Nu, varbūt jums ir pierasts par kaut kādiem amatiem pirkties un pārdoties, tā ir nu, cilvēks spriež noteikti pēc sevis. Ja? Un par iepriekšējā balsošanas motīvu es jau teicu toreiz. Jūs izmantojāt visas iespējas, lai izpiestu sev un saviem, nu, teiksim, klāt. Tu esošajiem amatus, ja? Un tas bija no 1. Februāra. Ja, un manā ieskatā, nu, spēlēties savā smilšu kastītē pats, ja? Nu, saicināt tik tiešām, nu, varbūt, nu, labi, tālāk neteikšu.
Jā.
Nē, nu, pēc būtības Laišplēša kungs, ja jūs gribat sākt ar godīgumu, tad sāciet ar sevi. Konkrēta lēmuma projektu mēs izskatījām saimniecības komitē 1. Februārī, un kurš 1. Februārī jūs Daugavpils pilsētas domē izpiedāt savu amatus, izpiedāt finansējumu atsevišķiem ar Latgales partiju saistītiem projektiem. Tukšinska kungs ir patiesībā izpiešanas rezultāts, sēš izstrādājums vesels gatavs. Tā teikt no tālāk un tā jau projām. Kopš pēdējiem desmit mēnešiem jūs neko neesat darījusi šajā jautājumā. Un tagad jūs izdomājiet, ka saskaņas deputāti leks pēc jūsu tāpēc vilpiena un ņemot vērā jūsu koalīcijas iekšējās problēmas un iesaistīsies to risināšanā. Tāpēc mēs tiešām paldies jums par šo ārkārtas sēdi. Man bija liels prieks jums uzdot visu šos jautājumus. Vēsturē viņi paliks arī ņemot vērā laikam tiesības sargājušās iestādēs esošās izmeklēšanas. Jūs arī man prieks esat atzinis, ka jūs tomēr varbūt arī esat ticies un varbūt arī esat prasījis, bet ne sev, bet kādam citam. Korupciju politika ļoti bieži dēvē par investīcijām. Jūs patiesībā arī pateicāt atslēgas vārdu. Bet saskaņas deputāti šajā visā jūsu kopējā pasākumā arī balsojumā nepiedalīsies. Tāpēc viss paliek jūsu draudzīgās koalīcijas ietvarā, kurā jūs varat turpināt, risināt savas problēmas un saskaņas frakcija atkārtoti uzstāja. Lai šādu veidu bardaks pārtauktos Daugavpils pilsētas domē, es aicinātu arī nebalsot arī citus deputātus, faktiski sabotēt minēto sēdi, un tas būs viens no nosacījumiem, kad mēs iesim soli tuvāk atkārtotām domes vēlēšanām. Paldies jums par to!
Kā jau es teicu, ka ir izplatīta prakse savas rīcības lēgtā vārdiem savu darbību maskēt ar mēlīgu informāciju. Koalīcija sēž tur, nu, domājas vadības, lai pusē pa labi, bail atzīties saviem vēlētājiem. Protams, vajag nogāst uz Latgales partiju koalīcijas darbu. Jā, jūs jau vairāk nekā gadu bija koalīcija, jūs kaut reizi iesniedzāt demisijas pieprasību. Priekšsēdētājiem, vietniekam. Jūs nedarījat neko, kas varētu stabilizēt priekšsēdētāju darbu. Visu laiku mēģinot par visu atbildību nostāst novilt uz mums un nedarot, praktiski risinot koalīcijas jautājumus. Vai lielākai daļai amati, kas atnāca pie jums, tas viss ir konkrētās koalīcijas rīcības. Un ļoti interesanti redzēt, kā jūs paši atklāti to vēlētējiem pasakāt. Nu, kaut vienu pieprasījumu par demisiju. Nē, varbūt jūs iesniedzat šo pašu lēmumu projektu, kad ļoti daudz pārmetāt, ka viņš netiek virzīts. Nē. Varbūt Jankovskas kundze pēc tam, kad lēmuma projekts par Latvā kungu atsaukšanu netika iekļauts kā papildus jautājumus virzieviņu uz kārtējo sēdi? Nē, varbūt jūs tas uztraucat? Arī nē, jo tas jūsu faktiskajai koalīcijai varēja traucēt.
Labi.
Jā, jau pašlaik tika minēts arī mans uzvārds, tad cienījamie deputāti. Nu, tiešām ir ļoti interesanti vērot visu šo situāciju, jo ir koalīcijas līgums, vai kurš bija, nezinu, un no vienas puses man sēž viens koalīcijas sastāvs, no otras puses tiek runāts par kaut kādu otru koalīciju, tad tiek pārmesti dažādi iniciētie vai neiniciētie lēmuma projekti, bet runāsim godīgi, ka neskapēt šajā domē un šajā sasaukumā ir tā, ka tiek spērts viens solis uz priekšu un tad trīs soļi atpakaļ un līdz ar to viss izliekas, ka šī situācija ir normāla un ka visus šī situācija arī apmierina un katrs tiešām risina gan savas politiskas lietas, gan arī, nezinu, saimnieciskus jautājumus. Un visnepatīkamākais bija tas, ka šodien tika teikts, mums tas tika piedāvāts kā domas lēmuma projekts, un mēs dzirdam, ka tas ir politisks lēmums, un pirmām kārtām, piemēram, es nezinu, par ko jūs tur runājat par tādām lietām, un es nezinu, vai tieši šis jautājums, kas uz to kungu, vai viņš ir jautājums saistīts vairāk par 500 tūkstošiem, jo pašlaik runa gāja par 350 tūkstošiem, un neviens mums deputātiem pašlaik nevar konkrēti pateikt, kāda tā summa būs, un ja tas ir tiešām jautājums par vienu konkrētu siltumtīklu jautājumu, tad tā arī godīgi pasakiet, un pasakiet, ka cienījamie deputāti tūlīt tuvākā laikā tiks slēgts kaut kāds līgums, un šis lēmuma projekts ir tieši saistīts ar šo līgumu vai ar šo izlīgumu. Pašlaik neviens par to nerunā, nekādi dokumenti deputātiem netiek pievienoti, un tagad atkal pāris cilvēki domē, pāris mūsu deputāti, jā, es saprotu, kungs, ko jūs nervozēt, bet piedodiet, tiešām pašlaik ir domes sēde, un laiks ir laiks, bet ja mēs katrs runājam par savu politisko atbildību, tad vēlreiz pateikšu, es arī šajās pašlaik divu kaut kādu pozīcijā vai opozīcijā esošu partiju dažādās tādās attiecību kārtošanās arī nepiedalos, jo man kā deputāti nav nekādu pašlaik pierādījumu nec par vienu, nec par otru. Un līdz ar to, un ziniet, bet kas ir viss nepatīkamākais, šodien dzirdot arī no Elksniņa kunga, mīļie deputāti, ja mēs jau nonācām līdz tam, ka mēs sākam viens otru apliet ar netīrumiem dažādos Facebookos un tā tālāk, nu cienīsim vismaz mūsu pilsētnieks. Un ja mums ir ko viens otram pateikt, tad to teiksim šeit domas sēdē vai vēl kaut kur. Jo saprotiet, ja jau mēs nolēžamies nu līdz tādām kaut kādām lietām, nu tad par ko, nu sakiet viens otram, ko jūs viens par otru domājat, un mēs, bet nu tiešām un neiesmantosim.
Tikai nešeit, es ļoti paprasēju.
Nē, pagaidiet, ja tas tiek darīts korekti, nu kāpēc? Mums jau ir pieredze, ka mēs viens ar otru tiekamies. Labi. Tiesās un tā tālāk. Tas viss jau mūsu domē ir dzīves norma.
Es piedodu vēl ir visu. Jā.
Es atnāšanu varbūt Lašpārš kungs jums. Tas laikam bija 15. vai 16. Gads, Anatolija, kad saskaņā aizgāja opozīcijā. Kurā gadā? 15. laikam? 15. gadā, jā. Saskaņā pārtrauca darboties jūsu vadītā koalīcija Lašpārš kungs. Un tad saskaņas deputāti, tas bija smags lēmums arī viņiem personīgi pašiem, gan arī politiskajai partijai pārējot opozīcijā, atteicās no domes vadošajiem amatiem. Radionovu kungs, kā jūs atceraties, iesniedz iesniegumu par savu atbrīvošanu no ieņemamā amatē. Te pašā dienā, lūk, tā ir atbildība. Lūk, tas ir pierādījums par koalīcijas neesamību. Jūs tiešām pēdējā gadā draudējāt par to, ka netiek galā ar tur siltumā, siltumkatlu mājas būvniecības projektu. Jūs pats vairāku pēdējā gadā garumā vairākas reizes norādījāt, ka doma netiek ar tādiem pienākumiem. Jūs norādījāt, ka doma notiek tādas nelikumības. Bet jūs turpināt katru nedēļu otrdienā apmeklēt cītīgi un raiti koalīcijas padomi, balsot, pieņemt lēmumus visā gada laikā, Latgales partijas pārstāvi turpina strādāt budžeta grupā izgatavošanas un tā tālāk un tā joprojām. Lūk, tas ir lēmums. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir tāda, ka atceraties savu balsojumu par Prilatovu kungu. Kad domes sēdē, jūs uzmetāt metējis gan komisiju, gan to, ar ko nodarbojās komisija, un izpiedāt par labu sev šo amatu. Šobrīd jūs cilāsiet savas rociņas tā, kā jums vajag, lai izpiestu kārtējo amatiņu Latgales partijai. Lai kāds jūsu ierēdnītis, kurš kaut ko ir sadarījis vidus posmā, netiktu atbrīvots no ieņemamā amata. Lai iztirgotu iespējams arī nākošo izpilddirektora amata kandidātu. Un tajā visā jūs norādot uz kaut kādām saskaņas, nezinu, lietām, mēģinat pārmest un novelt atbildību mums. Es vēlreiz jūs aicinātu. Tiešām, ja jums ir nopietni lēmumu projekti, nopietni politiski lēmumu projekti, tad sniedziet viņus. Nevis noslēpieties, mēģinat kaut ko sev iztirgot un panākt. Un tad saskaņa arī atbildīgi pie tā pieies, nevis dansos pēc jūsu stabules. Un šajā ietvarā, vēlreiz jums pasaku, saskaņa visā tajā jūsu balagānā, ko jūs esat sarīkoši domē pēdējā gada laikā, un kas ir noticis ar jūsu tiešu ziņu, nepiedalīsies.
Jā, paldies. Es tikai divas vārdas, jā. Es sapratu, ka laika iet, un viņa nav laika, jā. Es tikai, man būs lūgums pie visiem deputātiem, pie jums, Helene, jums, Ingūne, pērējiesim, Līvija, un pie visiem citiem. Lūdzu, palasiet līgumu 207. Gada un parakstēju Kuznicov, un kur mēs tagad samaksējam ļoti daudz naudu, es vakar biju daudzkoma, varu visiem jums šodien pateicēt. Mēs samaksējam 3 miljoni BK enerģija, un jūs zinat, kas tur ir saimnieks, tur saimnieks, un man tagad, es nejautājums, bet vai jūs tā zinat, kur bija Eigims un visi citie, un kas bija valdē 207. Gada, un kāds parakstēs šis līgums, un kas mums šodien notiks. Ot mans pie jums līgums. Palasiet jūs paši, neliek ticēt ne Eigim, ne Elksnišim, ne citiem deputātiem, jūs paši palasiet, uzziniet, kas to ir, un cik un kam mēs šodien maksējam tik daudz naudu. Tā, paldies! Balsējam! Kaspar! Pret! Atturas! Paldies! Lēmums nav pieņems!